subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa aroor jimco ah bisha janaayana waa 20 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo muhaajiriinta dalal dhowr ah u ogolaatay inay si fudud ku soo galaan dalkeeda, waa kuwee waddamadaasi? waxaa kaloo aad maqli doontaan doktor fanax, dhakhtarkii been abuurka ahaa ee ka tirsanaa al-shabaab oo xukun dil ah lagu riday.
haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aan ka helay, laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo. labadaas ayaan qabiilka ani aan ka iibiyey. soo tinki marka dhakhtarkan wuxuu yahaa cover, laakiin shaqadayda saxda oo ani caasimadda aan ku jooga waa shaqooyinkan qaraxyadooda.
ciidamada kenya oo sheegay in ay dileen maleeshiya al-shabaab ka tirsan oo ku sugnaa gobolka waqooyi bari kenya, kuwaas oo qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan gudaha dalka kenya. qodobadaasi iyo barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dadaalka lagu ballaarinayo xiriirka carabta iyo israa'iil ayaa lagu soo qaaday kulan ka dhacay magaalada quduus khamiistii shalay oo dhex maray la taliyaha amniga qaranka maraykanka joke sullivan iyo ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. sullivan waxa uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee sare ee maamulka biden ee la kulma netanyahu tan iyo markii loo dhaariyey bishii hore inuu hogaamiyo isbahaysiga lagu tilmaamay inuu yahay garabka midig ee taariikhda dalka. labada nin ayaa ka wada hadlay dadaalada wadajirka ah ee lagu joojinayo barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo tijaabooyinka lagu sii qoto dheeraynayo heshiiskii abraham, iyada oo xoogga la saarayo sida hadalka loo dhigay horumarka la xiriira sacuudiga sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska netanyahu. heshiiska abraham waa heshiis ay gadaal ka riixayeen maamulka madaxweynihii hore ee donald trump, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya israa'iil iyo dariskeeda carabta ee baxrayn iyo imaaraadka carabta sanadkii 2020. marocco iyo suudan ayaa raacay wax yar kadib. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku celiyey digniintiisa ku saabsan isbeddelka cimilada khamiistii mar uu booqasho ku joogay gobolka california isagoo booqday khasaarihii ka dhashay duufaanadii dhowaa ee halkaasi ka dhacay. madaxweynaha ayaa ballan qaaday caawimaad dheeri ah oo federaal ah, waxaana uu ku nuxnuxsaday qorshihiisa uu ku yareynayo saameynta cimilada aadka u daran, taas oo uu biden sheegay in ay sababto isbeddelka cimilada. saraakiisha ugu sarreysa ee xaaladda degdega ah ayaa soo jeediyey qiimeyn macquul ah oo ku saabsan xaaladda, iyadoo madaxweyne jo bidenna uu u duulay waddanka oo dhan si uu u arko waxyeelada isagoo uu la socdo guddoomiyaha gobolka california. subax jimco ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay maxkamadda ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay xukun dil ah ku riday nin lagu magacaabo maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaanay doktor fanax, oo la sheegay inuusan ahayn dhakhtar saxa balse ka tirsanaa al-shabaab oo xirfadaana isku qarin jiray. waxaa lagu helay dembiyo isugu jira dilal iyo hagidda qaraxiyo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho. xukunkiisa ayaa waxa uu ku soo aaday xilli kiiskiisa aad looga hadlahayay gudaha soomaaliya, dowladduna ay dagaal adag hadda kula jirto kooxda al-shabaab. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis barrow.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa xukun dil toogashaa ku riday maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doktor fanax, oo la sheegay inuu ahaa dhakhtar aan sax ahayn oo sheegtay inuu soo bartay xanuunada ku dhaca neerfaha. waxa uu sidoo kale ku eedaysnaa inuu watay darajo ciidan oo been abuur ah iyo inuu isticmaali jiray aqoonsiyo kale oo ay lahaayeen cisbitaallo iyo hay'ado caalami ah sida uu ku sheegay muuqaal baahiyay oo laga duubay. Maxamed Cabdinuur Jiirow oo da ahaan lagu sheegay 37 jir waxa uu Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada, waxaana laga soo qabtay sanad ka hor magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilliga ay socotay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaraxyada uu ku eedaysnaa waxaa ka mid ah kii lala eegtay ergadii doodanaysa xildhibaanada gobollada waqooyi ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo, kan istaaganne kama badbaadi karo, kan jiifane bambadii markay ku dhacday rubiya ku dhaca waa istaaga adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog leh ku gaarayo.
Ninkan maanta ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dilka toogashada ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha keenay inuu sheegtay dhakhtar isagoo aan soo baran arrintan oo markii ay soo baxday dad badani ay su'aalo iska weydiinayeen.
Marka soofinka ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin, haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa ku sheegiba. Haddii hadda ay dhahdo maxaa cadayna inaad dhakhtar tahay, sulubaa joogo, durduraa joogo, dibraxmaa joogo, dokumentigiigina waa kanaa. Adi marka iga dhaxsaa dhakhtar mati maba la dhihi karaa mufti. That's why aan u doortay macnaha kulliyaddan xirfad kaleeto. Hadda fiir, hadda hadaa iraahdo ani waxaa ahay dhakhtarka, ani waxaa ahay dhakhtarka interna medicine ka ah. Interna medicine xamar waa la yaqaanaa, konta dhakhtara joogto kala nooc waa la is yaqaanaa. Laakiin interna medicine cusuba imaaday yaa hadduu kasoo baxay ho waa lagu baaraano. Laakiin qofka neurologista wa mucisa fanaxan lahaa inuu cusub yahay laga yaaba nagadaa ma lagugu sii mashquulaa. Marka hore waaba ka fakareeda inaa adi ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filligan ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaatagiisto waa ahay maba dhihinba.
Waxa uu ka soo shaqeeyey inta uu ka tirsanaa Al-Shabaab gobollada Hiiraan, Jubbooyinka, Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo, isagoo isticmaali jira magacyo kala duwan sida uu ku sheegay muuqaalka laga duubay oo la baahiyay xukunkiisa kadib.
Markaan aniga caasimadan soo galay waxaan yidhi waxaan ahay nin dhakhtaro isbeshaaliste aho waddankaas kusoo waxbarto meeshaas ah, qabiilkayga waxaan ka iibiyey inaan dhakhtar ah mifanta taas xagga dhig sanadaa joogay. Kadib waxaa jirtay dowladda in lagu biiro saraakiisha ku biirtay leeli sargaal lagu qaadanayo, haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aan ka helay, laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo. Labadaas ayaan qabiilkii ani aan ka iibiyey. So think marka dhakhtarkan wuxuu yahaa cover, laakiin shaqadayda saxda ahoo ani caasimadda aan ku jooga waa shaqooyinkan qaraxyadooda.
Maxkamadda ayaa ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho ah, waxaana uu xukunkiisa ku soo aadayaa xilli kiiskiisa aad looga hadal haya magaalada Muqdisho. Sidoo kalena dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab hadda uu dhexeeya dagaal dhowr furmood oo dalka ah ka socda. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
kale subax jimca wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay in ay dileen 10 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib weerar ay ciidamadeedu ku qaadeen dabley ka tirsanaa Al-Shabaab oo ku sugnaa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Maleeshiyada weerarka lagu dilay ayaa qorsheynaya weeraro ka dhana ciidamada Kenya sida ay dowladdu sheegtay. Khubarada dhanka ammaanka ayaa waxa ay soo jeedinayaan sida ay muhiimka u tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab maadaama kooxda uu xilligan culays ka haysto gudaha Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Ciidamada dowladda Kenya ayaa weerar ka dhacay nawaaxiga deegaanka Galmagala ee ismaamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxa ay ku dileen ilaa 10 ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kadib weerar qorsheysnaa oo ay ciidamada dowladda Kenya ay ku qaadeen maleeshiyaadkaasi xilli ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ahaa ciidamada iyo gudaha Kenya. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo walxaha qarxa oo ay wateen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarkaasi lagu dilay. ka hor dilka xubnahaasi Al-Shabaabka ka tirsanaa waxaa goobta ka dhacay dagaal cabaar socday, sidaasina waxaa warbaahinta u xaqiijiyey Thomas Bett oo ah gudoomiye ku-xigeenka bariga degmada Bura. howlgalkii looga sifeynayay kooxda xagjirka ah ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka waxaa fuliyey ciidamadeena kala duwan. waxaana ay ku guuleysteen inay ka takhalusaan 10 kamid ahaa kooxda mintidiinta ah ee Al-Shabaab, waxaana ay soo furteen hubkii iyo qalabkii ay ku dagaalamayeen maleeshiyaadka. Sidaas waxa yiri Thomas Beth. Todobaadyadii ugu dambeeyay, xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa laga dareemayay culays ah in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay culays soo saarayeen oo ay isku aruufsanayeen. Todobaad ka hor waxa ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee isla ismaamulka Garissa ay ku dileen 4 kamid ahaa injineerada wadooyinka Kenya, inkastoo ay sidoo kale barbar socdaan duqeymaha iyo howlgallada ay ciidamada Kenya ay maleeshiyaadku ku beegsanayaan ee ka dhacaya gobollada Waqooyi Bari iyo sidoo kale gobolka Xeebta. Kenya ayaa sidoo kale adkaysay ammaanka xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Aqoonyahanada dhinaca ammaanka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xoogga soo saaraan dhanka xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ay tahay culays maleeshiyaadka ka soo wajahay gudaha Soomaaliya, halkaasoo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka shacabka ah ay dagaal xoogan kula jiraan maleeshiyaadka. Cabdiqaadir Maxamed oo falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sharaxaya sida ay muhiim ugu tahay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya inay sameeyaan qorshe cad oo ku aadan sidii maleeshiyaadka looga sifayn lahaa xadka labada wadan.
Sharaf hadda dagaalkay ku jiraan waxay u egtahay in laga adkaaday dhinaca Iran oo laga soo riixayo, waxayna u badan tahay dhinacan jibooyinkiina u soo cararaan dhinacan waxaa taalo forest oo lagta forest ama bush badhaa dhinaca Soomaaliya kasoo bilaabato buur gaawo ilaa laga gaara ilaa Iskimbooli kul biyo dhinacan dhinaca badhaaran ayaa haystaan. Waa meel waxay noqonaysaa base fariisan doonaan ee difaaca ka samaysanayaan dowladda Kenya tan way la socotaa. Arrinta labaadna waxaa waa Shabaab waxaa ku jira dad Kenyaan ah oo dhalinyaro Kenya ka imaada, nin walbana hadduu jabo meesha keliya uu ku laabanayo uu fahmi karo uu isku qarin karo waa meesha uu asaga ka imaada asalkiisa. Dhalinyaradan Kenyaankana waxay u badan yihiin badnaa inay magaalooyinkooda ku laabtaan, badnaa waxayna ka imaadeen magaalooyinka xeebaha ilaa iyo ijaare dhinaca si inay isku riixaan meelaha ay iska ilaaliyaan ee falqalgeliyaan ee dadka Kenyaana u badan tahay inay xuduudkeeda ilaaliso waa waajibeen dibadkaas inay dhinaca usoo cararaan. Hadda dhinaca kale markay amni ka haystaan ee xor ahaayeen ee dhex socdaan wadanka Soomaaliya hadii laga soo xiro dhinaca inay usoo cararaan waa nin walba ogtaas. Taas waa ku arrinta labaadna waxaa waaye maadaama dhinacan oo lagta foresti u badnaanayaan oo booli foresti usoo gudbi karaan dhinaca ijaare ee kulbi ilaa Gaarisa, dowladda Kenya waxay u baahan doontaa inay la kaashato dowladda Soomaaliya in system oo strategiyad midaysan inay la imaadaan qaab kula garar kara dhinacan dhexe. Lakiin dhinacan ay ka ilaalinayso keliya iyo dhinacan badhaa dowli xor oo Shabaab haystaan oo madaafiicdooda iyo ciidankooda dhinacaas ka diyaarsadaan awoodooda dhan waxay noqonaysaa dhinaca Kenya. Qaabkii Ethiopia u galeen oo looga soo saaray dowladda Ethiopia la soo dirartay ee markii dambe ay caawisay gobolka Hiiraan iyo beelaha meesha deegaan dowladda Soomaaliya la kaashatay inay uga soo saarteen, waxaa laga yaabaa isla Shabaab dhinaca Kenya inay ka bilaabaan maadaama awoodooda deegaan dhinacan lagta forest iyo bush iyo ilaa.
Dowladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa sidoo kale baadigoob ugu jira Maxamuud Cabdi Aadan oo ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi oo ay dhawaan shaaciyeen malaayiin dollar oo madaxiisa la dul dhigay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
kale jimca wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Horaantii bishan aynu ku jirno ee Janaayo, Mareykanka ayaa soo saaray hab cusub oo u ogolaanaya qaar ka mid ah muhaajiriinta wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua inay si fudud ku soo galaan, ku noolaadaan oo ay si ku meel gaar uga shaqaystaan Mareykanka. Habkan ayaa sidoo kale kordhinaya tirada muhaajiriinta Venezuela ee fursadda u helaya inay dalkan soo galaan. Qaar ka mid ah tahriibayaasha ka imaanaya bartamaha Amerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto ayaa ku doodaya in la faquuqayo iyagoo u qalma inay helaan gargaar bini'aadminimo oo la mid ah midka la siiyey muhaajiriinta wadamadan. Victor Hugo Castillo ayaa warbixintan ka soo diray Reynosa oo ka tirsan Mexico. Jacfar Kukai ayaana soo jeedinaya.
Kadib go'aankii maamulka Biden uu ku gaaray in arrimo dhanka bini'aadanimada ah awoodood loo kordhiyo qaxootiga ka imanaya wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua, ayaa tahriibayaasha dalalkaasi ee ku sugan xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico waxa ay rajo ka qabaan in la siiyo fursado ay ku soo galaan Maraykanka, sida ay ku warramayaan Marhoil Henry iyo Natasha Sirgoy oo labadaba ka soo jeeda Haiti. Haddii aan codsiga ka soo gudbisan karno Haiti, waa arrin muhiima oo nagu habboon.
waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan ahay Haitian aniga oo ku hadlaya magaca dhamaan dadka Haiti ee xuduudka jooga waxaan dareemayaa qanacsanaan
barnaamijkan wuxuu ogolaanayaa in 30,000 oo muhaajiriin bishiiba laga soo qaado 3 waddan iyo Venezuela kuwaas oo codsanaya in ay Mareykanka muddo 2 ah ka shaqeeyaan si ay u helaan ruqsadda shaqada inta codsiyadooda dhanka magangelya doonka laga baarandagayo. Waase haddii ay buuxiyaan shuruudo gaar ah iyo in qof haysta dhalashada Mareykanka uu dhaqaale ahaan u kafaala qaado. Laakiin muhaajiriinta kale ee ka imanaya bartamaha Ameerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto waxa ay sheegeen in ay dareemayaan in iyaga la faquuqay oo laga saaray muwaadiniinta loo ogol yahay in ay habkan Mareykanka ku soo galaan. Sidaasi waxaa ku doodaya Vilma Vangas oo ah tahriibe Honduras iyo Erasmo Torres Chafaria oo Salvador u dhashay.
Innagana waa in ayna siiyaan fursad aan ku galno Mareykanka sababtoo ah waxaa jira dad badan oo ka soo cararaya dambiyada iyo saboolnimada wadamadooda ka jirta.
Waxaan u qalannaa in naloo ogolaado inaan shaqaysanno. Hadafkeenu waa inaan shaqayno si aan u noolaano. Fortino Lopez Balcazar waa qareen iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Waxa uu ka tirsan yahay ururka qaran ee xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu u yahay Mexico. Waxaan u soo dhaweeyay hanaankan cusub ee dhinaca socdaalka. Hijradu waa mid ka mid ah xuquuqda aadanuhu uu leeyahay. Waxa kale oo qofka tahriibaya xaq u leeyahay in la ilaaliyo sababtoo ah waxa aanu ognahay marka dadku ay tahriibayaan in ay xadgudubyo xuquuqda insaanka kala kulmaan mas'uuliyiinta iyo dadkaba. Lopez Barcazar waxa uu sheegayaa in siyaasadahan cusubi ay muhaajiriinta ka badbaadin doonaan afduubka iyo xadgudubyada kale oo uu dilku ugu weyn yahay. Waxa uu rumaysan yahay in booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Joe Biden uu ku tagay xadka ay muujinayso dareenkiisa ku aadan in la dhowro badqabka muhaajiriinta. Dhibaatada tahriibka hadda looma arko mid dhinac keliya, waa mid dhinacyo badan leh oo taabanaysa labada dal iyo dhammaan wadamada qaarada. Horaan waxaa loo arki jiray dhibaato ku kooban Mareykanka iyo Mexico oo keliya, taasina hadda ma jirto. Siyaasadan cusub ayaa muhaajiriinta u dhashay wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua oo lagu daray Venezuela u ogolaanaysa in ay dalalkooda ka soo dalbadaan magangelyo. Inta codsigooda lagu howlan yahayna waxa ay awood u yeelanayaan in ay 2 Mareykanka ka shaqaystaan. Laakiin haddii aan la siin magangelyo kadib 2 sano, waaxda amniga guduhu waxa ay sheegtay in ay waajib ku tahay in ay ka baxaan Mareykanka oo ay dalalkooda dib ugu laabtaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Jacfar Kukay ayuu ahaa oo inoo soo jeedinayay warbixintii Victor Hugo Castillo uu ka soo diray magaalada Reynosa ee dalka Mexico. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaasta dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Wax badan ayaa laga qoray isbedelka doorka uu Mareykanku ku leeyahay awoodda caalamiga ah. Madaxweyne Joe Biden iyo maamulkiisu marar badan ayay sheegeen inay soo celinayaan kaarintii uu Mareykanku kaga jiray dunida xorta ah. Laakiin wax badan ayaa isbedelay. Ruushka iyo Shiinuhu iminka door weyn ayay ku leeyihiin waxyaabo badan oo Mareykanka gaar u ahaa, sidoo kalena Turkiga ayaan dab yarashadaynin. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa sida dunida muslimka iyo shucuubta muslimiinta u aragto doorkii uu Mareykanka ku lahaa adduunka iyo doorka uu doonayo inuu ku yeesho Bariga Dhexe. Waxaa jirta mid ay isku raacsan yihiin khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ah in dimuqraadiyadda Mareykanka ee ku wajahan dalalka Carabta iyo muslimiinta aanay iminka xiisaynin shucuubta ku nool deegaanadaasi. Dad badan ayaa aaminsan in qorshaha dimuqraadiyeynta ee madaxweyne Joe Biden aanu ka duwanayn madaxdii hore ee Mareykanka. Maxamed Biixi Haaruun oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaan weydiiyey inay jiraan kala duwanaansho la xidhiidha siyaasadda Mareykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaana Israa'iil. Madaxweyne Biden iyo madaxdii ka horreysay
marka madaxweynaha hadda jooga siyaasada Mareykanka ee ku saabsan Israa'il wuxuu ku soo celiyay halkii hore ee ay joogi jirtay Donald Trump ka hor ayuu ku soo celiyay een qaabkii aggressive-ka ahaa ama xoog-xoog ee muqooniska ahaa ee qaawana ee ay ku waday Donald Trump ku wadayna uu joojiyay een marka kala duwanaansho wuu jiraa laakiin kala duwanaansho waa weyn oo een siyaasadii iyo isku dhawaantii Mareykan iyo dalka yar ee Israa'il ay isku dhawaayeen ay isbahaysiga iyo iskarabsiga ku dhaxeeyay een waxba iskama bedelin laakiin siyaasad maalmeedka een ayaad moodaa Donald Trump inuu jiha aan Mareykanka dhaqan u lahayn oo si uu u qaqaawin u waday markaasna tiin buu joojiyo arinta halkeedii hore ayuun buu ku celiyay Joe Biden
dhinaca kale geedi socodkii nabad ee bariga dhexe gaar ahaan Israa'il iyo Falastiin xaggee ayuu maamulka Joe Biden ka taagan yahay iyadoo wariiba uu soo noqday Netanyahu oo ay dad badan aaminsan yihiin in siyaasadiisa Falastiin ku aadan ay tahay xaq jir waa kan mar kale Maxamed Harun Bixi
hanaankii loo rinjiray geedi socodka nabadda ee bariga dhexe khaasatan dadka reer Falastiin ee dhulkooda la haysto iyo dawladda dhulka haysata ee wax ku meesaneysa Israa'il arintoodii wax badan iskama bedelin dib ugu furay Mareykanka ilaaqaadkii uu Falastiin la lahaa khaasatan maamulka jooga magaalada Ramallah ee Maxamuud Cabaas hoggaaminayo xisbiga Fatah albaabadii uu xiray maamulkii hore dib ugu furay laakiin ila imka dawladda Mareykanka wax weyn oo ay ka qabatay hindisihii nabadda iyo hanaankii nabadda oo fashilmay oo meel oodan galay wax qorshe cusub ah oo ay keeneen oo ay ku badbaadinayaan ama dib ugu abuurayaan may sameynin waliba khaasatan iyadoo imka Prime Minister Netanyahu oo siyaasadda Israa'il muddooyinkii ugu dambeeyay safka hore kaga jiray hadda uu soo dhisay dawlad wadaag ah oo ay qaybka yihiin xisbiyo aad u xag jiraho cunsuriyiina dunidii reer galbeedka oo ay taageeri jirtay Israa'iilna xataa ay kaba yaaban yihiin inuu Netanyahu si uu baawarka u gaaro ilaa xadkaas xisbiyadii aan xukunka la soo gelin jirin ee la iska ilaalin jiray inuu isbahaysi la wadaagay kaliya si uu xukunka u gaaro aad loola yaaban yahay haddana Mareykanku wax ay ka bedeleen ama ay ku dhiiriyeen inay sidaas sameynin ma jirto Netanyahuna si cad buu ugu ballan qaaday oo heshiiska uu la galay kooxahan xag jirka ay ka mid tahay in la sii kordhiyo dhulboobkii ay Israa'il wadee dhulalka Falastiiniinta deegaameyn cusub in la bilaabo waxyaabahan settlementska ay yidhaahdaan ee dadka Yuhuudaha la dejiyay dhulka carabta Falastiiniinta ka mid ah waxaas oo dhan dawladda Mareykanku wax macno leh oo ay ka tiri ma jirto wax qorsho cusub oo ay keentay oo hanaankii nabadda ku saabsan ma jiro wuxuu baana ugu wacanuun inta badan dawladihii carbeed ee qadiyadda Falastiin ay u ahayd qadiyadda koowaad oo aanay maanta qadiyadda koowaad iyo tobnaad iyo kontonaad toona u ahayn oo faraha ka qaaday taas uun baa ugu wacan inay maaragtay Mareykanku ay iska daawadaan wax meesha ka soconayo aanay danka gelin
dadka ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo Mareykanka ayaa aaminsan in Washington ay taageerto Israa'il xoog aanay saarin dhibaatooyinka ay ku qabaan dadka Falastiiniyiinta ahi taasina ay marba marka ka dambaysa u muujinaysa shucuubta ku nool dunida muslimka inay soo yaraanayso doorkii Washington ku lahayd meelo badan oo ku yaala dunida gaar ahaana bulshada muslimiinta dhexdeeda intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo inoo soo jeedinayay kaliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo maxamed waxaanu leenahay jimco wanaagsan
aad iyo aad umahadsan tahay cabdixaafid cawil ismaaciil waxaad dhegaysanayseen barnaamijka amuuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o meel kastoo aad joogtaan waxaan mar kale hawada idinka leenahay jimco wanaagsan haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan sitay maxamed sheekh qosol wanaag iyo aweys khamiis heesta ay wada qaadayaan ee deeq
taksi madafe idul qada wa tarbaha taksi madafe
si kamid ahayd riwaayadii sharaxii la tumaayay sheekada ka dambeysay oo isqamaysii Siteen Maxamed Sheekh Qosol Wanaag codadkooda ay ahayd iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeda saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayay aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinac isku dubaridka wuxuu ahaa Bashiir Abi Fir Cabdullaahi intan marka la kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay Jimca wanaagsan. Lay who so till a dark team out.